Eli puhutaan vähän aikaa Jumalan tästä seurakunnasta, Kristuksen ruumiista, minkä jäseninä mekin saamme Jumalan suuresta rakkaudesta ja armosta tänä päivänä olla. Ja sen takia tästä tulisi puhua, että voidaan puhua tästä raamatullisen seurakunnan perusolemuksesta sen tähden, että paljon hyökätään tänä lopun aikana. Vihollinen vaikuttaa ja sitä seurakuntaakin kohtaan ja vastaan hyökätään valtavasti monella eri tavalla. Ja sen arvostus on uskovienkin keskuudessa laskenut. Kuitenkin seurakunta on Jumalan sanan mukainen ja meidän Herramme perustama. Ja hän rakasti sitä ja rakastaa edellensä ja toimii tämän kautta. Tämä on Kristuksen näkyvä ruumis tälläkin paikkakunnalla, Kristuksen seurakunta. Luetaan Efesolaiskirjeestä 5. luvusta ensin muutama jae. Efesolaiskirje 5. luku ja sitten tästä luetaan tuosta jakeesta 21. Tässä tulee myöskin meille sitten tänne tämmöisiä ohjeita meidän tänne niin kuin perhe-elämäänkin. Siis Efesolaiskirje 5. luku jakeet 21 eteenpäin. Ja olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa. Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niin kuin Herralle. Sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää. Hän, ruumiin vapahtaja. Mutta niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta, saadakseen asetettua eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Siinä oli Jumalan sanan mukainen Jumalan päämäärä ja tavoite. Ja siinä annettiin tämmöisiä ohjeita, mutta kiinnittäisin erityisesti huomiota jakeeseen 21, jossa sanottiin, että olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa. Toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Jumalan sana puhuu tästä voimakkaasti, toinen toisenne arvostamisessa, toinen toisenne hyväksymisessä, kilpailkaa keskenänne. Me ollaan erilaisia, jokainen yhtään samanlaista ei ole, kaikki olemme erilaisia, mutta Jumala tahtoo, että me näkisimme toinen toisessamme niin kuin hän näkee meissä Kristuksen, kun hän katsoo meitä Jeesuksen, Kristuksen veren läpi, niin hän näkee meidät puhtaana, hän näkee meidät kelvollisena, hän näkee meidät omina lapsinaan. Niin kuin meidän tulisi nähdä, kun me toinen toistamme katsomme ensin, että me näkisimme toinen toisemme armahdettuina Jumalan rakkaina lapsina. Ja ihan tasavertaisesti tällä tavalla. Tässä sitten oli tämä kohta, mistä mä oon joskus maininnut tästä ja Raamatun kohdasta, kun olin ollut tämmöisellä nuoria varten tarkoitetulla T-tuvalla, T siellä sitten. Ja sinne tuli, sanotaan, että oli 3-4 semmoista 5-16-vuotiaista tyttöä, olivat vähän saaneet keskikaljaa varmaan jostakin ja olivat vähän otaksissa ja tulivat sitten siihen ja tulivat aika riemulla ja ne oli vähän niin kuin tuttuja ennestään ja ne tuli sanoa, että kyllä se Veijo kuule sillä lailla on, että kyllä sun se Raamattu, se on sitten täysin vanhanaikainen kirja, että ei se nyt nykyään enää ole sillä lailla, että siellä nyt vaimojen pitäisi olla miehillensä alamaisia ja niin edelleensä. Ja mä sitä, hei, luetaanpas tämä kohta, otin tämän esille, luetaanpa mitä tässä on kirjoitettu, luittiin se kohta, mutta sitten luettiin tämä jae 25. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Mä sitä ajatelkaa, Jeesus Kristus antoi henkensä jotta hän sai lunastettua meidät, jotta hän sai aikaan sen, että sai syntyä Jumalan omien joukko, Jumalan seurakunta. Mä sanon, että ajatelkaa, että saisitte semmoisen miehen, joka olisi vaikka valmis kuoleen teidän puolesta ja tekeen kaikkensa ja antaan kaikkensa ja rakastaa kaikessa. Niin tytöt sanoivat, että tommosen miehen me just halutaankin, että onpa romanttinen hyvä kirja. Se oli vastaus. Ääni muuttui kellossa kyllä täysin, kun sai Herralta varmaan sitten ne sanat, että mitä sai heille sanoa. Mikä on sitten seurakunnan määritelmä? Oletetaan, että sinua pyydettäisiin määrittelemään sana seurakunta. Minkä määritelmän sinä antaisit? Yksi, onko seurakunta rakennus, jossa ihmiset kohtaavat Jumalan palvelusta varten? Onko tämä seurakunta, missä me nyt ollaan? Me välillä ilmoitetaan sillä lailla, että joku tilaisuus on jossain. Me ilmoitetaan, että meillä on joku tilaisuus täällä ja se on Euran helluntai-seurakunnassa. Mulle jopa toimittaja rupesi tuolla lehdessä moittiin, että sä vois sillä ilmaista, että ei se rakennus ole seurakunta. Että te ihmiset olette, jotka sinne kokoonnutte, niin te olette se seurakunta. Ihan toimittaja sanoi tällä lailla. Mulla oli minusta hyvin sanottu se käskikin, että meidän täytyisi tälle rakennukselle keksiä joku sitten semmoinen nimi, miten me sitä ilmataan. Ja sen takia meillä on välillä ollut vaikka, että temppeli tai rukoushuone tai mikä se sitten onkin. Tai olisiko oikein sanoa, että seurakunta on uskomusten ja uskon tunnustuksen nimi? Tai voisimmeko päätellä, että seurakunta on jokin maantieteellinen alue? Täälläkin puhutaan Euran helluntai-seurakunnasta tai Euran seurakunnasta puhuu sitten tämä toinen joukko, vaan lyhennettynä. Olisiko se sitä? Vai voidaanko... ajatella, että se edustaa kaikkia Kristukselle kuuluvia. Me voimme huomata, että tämä sana on ruvennut merkittämään erilaisia asioita eri ihmisille. Me katsotaan nyt sanasta, mitä seurakunta alun perin merkitsee Uudessa testamentissa. Tämä sana seurakunta tulee kreikan sanasta eklesia. Ja sen eri muodot antavat meille semmoisen ajatuksen ryhmästä ihmisiä, jotka ovat kokoontuneet yhteen, koska heidät on kutsuttu kokoontumaan. Sen lisäksi tämä sana viittaa siihen, että nuo, jotka ovat kokoontuneet, ovat kokoontuneet erityistä tarkoitusta varten. Siellä jos luetaan siinä kreikkalaisessa, kun tämä on kreikan kielestä tämä sana eklesia, niin siinä sen maalistuneessa mielessä kysymys on ryhmästä kansalaisia, jotka on kutsuttu ulos omista paikoistaan keskustelemaan yhteisölle tärkeistä asioista. Merkittävää siinä on, että nuo, jotka on kutsuttu kokoon, on asian kuuluvan viranomaisen yhteen kutsumia. Se on niin kuin se alkuperäinen sana. Sanan merkitys, sen kreikankielisen sanan eklesia merkitys, niin se on ollut tämmöinen kreikkalaisille, tämmöinen, että se on tämmöinen joukko, joka on kutsuttu kokoon, on lähtenyt omista paikoistaan, ne on tullut yhteen ja tärkeä viranomainen on tämän kutsun niille suorittanut, antanut ja sitten sanansaattajat on ollut toteuttamassa sitä kutsua. Joo, eli eklesia merkitsee suomen kielelle sanottuna ensinnäkin ihmisryhmää tai kokousta, joka on kutsuttu yhteen. Ja ne, jotka on kutsuttu, on kutsuttu kokoon omista paikoistaan sanansaattajan toimesta erityistä tarkoitusta varten. Kokoon kutsutut ihmiset oli kutsuttu kokoon asian kuuluvan viranomaisen pyynnöstä. Kokous oli siis tämmöinen erityiskokous. Ja eikö tämä sovi hyvin seurakuntaa? Meidät on kutsuttu ulos maailmasta. Me ollaan oltu maailmassa, me ollaan oltu erossa Jumalasta, me ollaan oltu pimeydessä. Meidät on kutsuttu pimeydestä valkeuteen. Jumalan sana meille on tuotu, meitä on kutsuttu Jumalan sanan ja Pyhän Hengen vaikutuksen kautta. ja kutsujana on ollut joko, ollaan oltu jossakin tilaisuuksissa, tai meillä on ollut joku uskova ystävä, tai meillä on ollut pyhäkoulun opettaja, tai vanhemmat, tai joku, joka meille on alun perin kertonut tästä sanomasta ja esittänyt tätä kutsua tulla Jumalan yhteyteen ja tulla sen kautta sitten, ollaan tultu uskoon ja ollaan saatu tulla mukaan tämmöiseen Jumalan seurakuntaan. Ja meitä ei ainoastaan, niin kuin vielä tuossa kun mennään eteenpäin, vaan pelkästään, että on kutsuttu vaan tänne istuu ja oleen täällä paikallansa, vaan meille on annettu tehtävä. Meillä on annettu tehtävä, jota me saamme Jumalan armosta olla yhdessä suorittamassa. Ja tätä tehtävää, kun me suoritetaan, niin siinä on jokaisella sitten se tärkeä oma alueensa, mitä saadaan olla täyttämässä. Ja sen takia juuri meidän kehotetaan, että meidän tulisi toinen toisemme arvostamisessa ja kunnioittamisessa kilpailla jopa keskenämme, siunata toinen toisiamme kaikesta meidän heikkouksista ja vajavaisuuksista huolimatta. Erittäin vaikea läksy, ellei Jumala meille siihen voimaa anna pyhän henkensä kautta. No niin, eli lyhyesti sanottuna, kyse on ihmisistä, jotka on kutsuttu ulos, eli ulos kutsutut. Sitten me katsomme vanhaan testamentin puolelle. Katsotaan, onko siellä vanhassa testamentin ja seurakunnasta, niin löytyykö sieltä sitä sanaa. Tämä sana eklesia, jota me äsken tutkittiin, on yhteydessä myös hebrean kieleen. Useita vuosisatoja ennen kuin Jeesus Kristus tuli tänne maailmaan, niin vanhan testamentin kirjoitukset käännettiin kreikan kielelle, hebreasta. Ja se tehtiin sen takia, että oli paljon juutalaisia, jotka oli kreikan kielisiä, niin niille haluttiin kääntää raamattu. Ja tämä tapahtui sitten Aleksandriassa, Egyptissä, ja tälle annettiin semmoinen nimi tälle käännökselle kuin Septuaginta. Ja siellä on käytetty sanaa, kun se käännettiin, tämä kreikkalainen sana, niin se oli eklesim. Ja sitä, se käännettiin semmoisesta hebrean sanasta kuin kuohal. Ja se viittaa kansan kokoukseen, joka oli kutsuttu yhteen erityistä tarkoitusta varten hopeatorven soitolla. Siitä löytyy tämmöinen kohta kuin neljännestä Mooseksen kirjasta. Neljäs Mooseksen kirja ja 10. luku. Ja sitten jakeet 2 ja 7. Siinä annetaan semmoiset ohjeet. Tee itsellesi 2 hopeatorvea, tee ne kohotekoista tekoa, käyttääkseksi niitä kansan kokoontumiseen ja leirin liikkeelle panemiseen. Kun niihin molempiin puhalletaan, kokoontukoon sinun luoksesi koko kansa ilmestysmajan oven eteen. Mutta kun ainoastaan toiseen puhalletaan, kokoontukoon sinun luoksesi ruhtinaat, Israelin heimojen päämiehet. Mutta kun puhallatte hälytyssoiton, silloin lähteköön itäänpäin leiriytyneet leirit liikkeelle. Ja kun toistamiseen puhalletaan hälytyssoitto, lähteköön eteläänpäin leiriytyneet leirit liikkeelle. Hälytyssoitto puhallettakoon liikkeelle lähdettäessä. Mutta seurakuntaa, tässä on nyt se sana, mutta seurakuntaa kokoon kutsuttaessa puhaltakaa torveen hälytyssoittoa soittamatta. Siinä oli ohjeet, miten annettiin siellä ohjeet, miten kansaa kutsuttiin sitten koolle. Ja se tapahtui tämmöisten hopeatorvien avulla ja kautta. Siellä vanhassa testamentissa tämä sana viittaa erityisesti Jumalan kansaan erämaassa yhteisönä, joka voi kokoontua yhteen paikkaan samantapaisesti kuin nämä muinaiset kreikkalaiset niissä kaupunkivaltioissa oli kokoontunut yhteen. Sana eklesia käytetään myös viittaamaan koko Jumalan kansan kokoukseen, joka on kutsuttu kokoon hänen arvovallallaan. Itse asiassa sana eklesia on käytetty kuvaamaan Jumalan kansaa, joka on kokoontunut hänen käskystään Se on yhteisö, joka toimii yhdenmukaisesti. Sillä on yhdenmukaiset ohjeet, yhdenmukaiset säännöt ja se toimii yhteisesti. Se on ihan siellä nähtävinä. Me voimme huomata, että yhdenmukaisuus on paljon yhdenmukaisuuksia ja liittymäkohtia. Kun me katsellaan vanhan testamentin Israelin seurakuntaa ja uuden testamentin Kristuksen ruumiin välillä. Ensinnäkin me näemme, kun me luetaan vanhaa testamenttia, niin siellä oli tämmöisiä esikuvia. Ne oli todellisia asioita, mitä siellä tapahtui. Monet eri asiat oli semmoisia, mitä oikeasti tapahtui. Ja uudessa testamentissa ne tulee myöskin merkitteen, ne on niin kuin esikuvia, jotka puhuu myöskin monista eri asioista. Muistamme esimerkiksi, kuinka sieltä silloin, kun israelilaiset lähti sinä yönä, kun ne sai lähteä Egyptistä, niin kuinka siellä sitten sillä verellä siveltiin ne ovien pihtipielet ja kuoleman enkeli meni ohitte. Se oli todellinen tapahtuma, mutta tänä päivänä me ymmärrämme, että se merkittää sitä, että kun meidät on Jeesuksen Kristuksen verellä puhdistettu, meidät on hänen verellään nostettu, me olemme uskon kautta sen vastaan ottaneet, niin me pelastumme. Ja se kuoleman enkeli, joka veisi meidät kadotukseen, niin kulkeekin meidän ohitse. Eli siellä on tämmöisiä asioita. Ja monet tämmöiset asiat, mitä siellä vanhassa testamentissa kerrotaan ja tapahtuu ihan käytännössä, merkitsee tänä päivänä semmoisia asioita, joista me näemme tästä seurakunnasta ja nykypäivän Jumalankin lasten joukosta, niin ne on opetuksena sille ihan selvästi. Sitten me katsotaan näitä opetuksia, mitä siellä puhutaan, niistä esikuvista. Ensinnäkin kutsuttu ulos. Israelin seurakunta oli kutsuttu Egyptin orjuudesta, kaikkivaltiaan Jumalan toimesta. Hosean kirja ja sen 11. luku. Kun Israel oli nuori, rakastin minä sitä ja Egyptistä minä kutsuin poikani. Tässä on ihan tyypillinen näitä profetaalisia kirjoituksia, joista me löydämme tämmöisen kerroksellisuuden, mikä oli näissä monissa profetian kirjoissa. Ja se kerroksellisuus tarkoitti sitä, että samassa lauseessa, samassa jakeessa oli monia eri asioita, merkityksiä. Ja tässä kun luettiin tätä kohtaa, niin ensinnäkin tämä oli semmoinen, jossa Hosea ikään kuin katsoo taaksepäin ja muistelee sitä hetkeä, kun Israelin kansa kutsuttiin sieltä lähteen, sieltä Egyptistä ulos ja lähteen vaeltaan kohti sitä luvattua maata. Mutta tämä puhuu myöskin siitä, kun meidän Herramme Jeesus Kristus, sitten kun hän oli ollut siellä vanhempiensa kanssa maan pakolaisuudessa, niin kuinka hänet sieltä sitten kutsuttiin myöskin sitten tulee sitten sinne Israelin maalle ja maaperälle sitten jatkaa sitä ja aloittaa sitten aikanaan sitä toimintaa, mikä hänelle annettiin. Eli tällä on kaksi merkitystä tällä samalla kohdalla. Ja tähän viitataankin Uudessa testamentissa myöskin silloin viittauksena, kun luetaan niitä kohtia, missä Jeesus vanhempineen sieltä lähtee sieltä Egyptin maasta kohti omaa kotimaatansa. Eli sillä oli kaksinkertainen merkitys, tarkoitti Israelia ja Jeesusta. Ja Jumala oli itse asiassa valinnut Abrahamin jälkeläiset kansakseen ennen muodollista kutsumista ulos Egyptistä. Jesajan kirja 41. Jesaja 41. Jakeet 8 ja 10. Mutta sinä Israel, minun palvelijani, sinä Jaakob, jonka minä olen valinnut, Abrahamin, minun ystäväni siemen, jonka minä olen ottanut maan ääristä ja kutsunut maan kaukaisimmilta periltä, jolle minä sanoin, sinä olet minun palvelijani, sinut minä olen valinnut, enkä sinua halpana pitänyt. Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi, älä arkaina pälyine, sillä minä olen sinun Jumalasi, minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vanhuskauteni oikealla kädellä. Tämä, kun Israel valittiin, niin tämä Israelin Valinta perustui täydellisesti armoon. Jumala oli siten vapauttanut Israelin silloin, kun ne oli täysin kykenemättömiä. Ne oli orjuudessa, ei ne pystynyt itse itseänsä sieltä Egyptistä vapauttaan. Ne oli täydellisesti kykenemättömiä vapauttamaan itsensä. Lisäksi kerrotaan, kuinka hän johti heidät Punaisen meren poikki ja varjeli heidät 40 vuotta siellä erämaavaelluksen aikana. Tosin siellä kerrotaan, että kukaan niistä, jotka oli täyttänyt 25 vuotta, kun ne lähti liikkeelle, niin kukaan muu kuin Joosua ja Kaaleb pääsi niistä vain ainoastaan luvattuun maahan. Kaikki menehtyi siellä matkalla ja siitä huolimatta sanotaan, että se oli erikoista, että ei edes kengät kulunut eikä mitään puuttunut ja kaikki oli mitä tarvittiin. Ja porukka sen kun vaan napisi ja valitti jatkuvasti, milloin ruoka oli huono ja milloin oli kaikki oli pielessä ja jatkuva valitus ja kaikki oli tällä tavalla. En tiedä, löydänkö mä itseni tältä paikalta, vaikka Jumala on johdattanut ja pitänyt huolta ja antanut kaikkea, niin kyllä sitä niin helposti, jos just ei ole joku millilleen, niin semmoinen valitusvirsi alkaa. Mutta Herra haluaisi, että me nähtäisiin se päämäärä ja se todellisuus, mikä on, ja hän haluaisi avata näitä meidän hengen silmiäkin näkee, mitä meillä on todella lahjoitettu siinä Jeesuksessa, Kristuksessa, hänessä. Herra turvallisesti toi heidät luvattuun maahan. Uuden testamentin aikakaudella ihmisiä kutsutaan ulos maailmasta suuremmoista perintöä omistamaan. Tuo kutsu on puhdasta Jumalan armoa. Tuo kutsu on kutsu erityiseen palveluun ja hedelmän kantamiseen. Se on siis valtava etuoikeus, valtava armo ja etuoikeus, että meidät on kutsuttu, me on sanoma vastaanotettu ja jopa vielä kutsuttu palvelemaan Herraa. Se on jotakin sanoin kuvattoman suurta. Kaikki on ollut pelkästään ja on ainoastaan Jumalan armoa. Aika harva meistä voi ansioluettelon, miksikä niitä nykyään sanotaan, kun viedään niitä, tehdään niitä ansioluetteloita, jonnekin työnpaikkaa haetaan, niin mä osaan sitä hienoa sanaa, mutta kävi mieleen. Mikä? Semmonen vaan. Niin aika harvalla meillä on niin kuin semmonen viedä Jumalalle. Meillä on vaan viedä oma itsemme ja se, että me saamme hälle antautua. Ja kun me sanomme, että tämä on, me olemme armosta pelastuneita ja kiitämme siitä elävää Jumalaa, niin se on se paras ansioluettelo siihen, että meitä kutsutaan hänen palvelijoikseen. Eikä paljon vaadita. Vaatimukset on aika pieniä. Olla vähässä uskollinen, niin pannaan paljon haltijaksi. Aika pienet on niin kuin vaatimukset. Eli meitä on kutsuttu jotakin varten. Monia meitä vaivaa ja ihmisiä mietityttää varmasti monta kertaa. Ja varsinkin kun me puhutaan Israelista, niin maailman ihmiset, jotka ei tietysti ymmärrä tätä yhtään, niin niitä ihmetyttää, että kuinka Jumala on nyt Israelin kansan juuri kutsunut. Ja me ihmettelemme monta kertaa, että minkä tähden meidät on juuri kutsuttu ja miksi meidät on pelastettu. Me ollaan tämmöisiä, meillä on rajamme, me ollaan vajavaisia, me ollaan rajoitettuja. Meidän Herramme on ääretön. Luonnollisessa pelastumattomassa tilassamme me ollaan syntisiä. Hän on äärettömän pyhä. Me voisimme vaikka kummosen luettelon ruveta luetteleen, että minkä takia Jumala voisi ihan vapaasti vaikka hylätä meidät tähän paikkaan. Ja sanoa, että kiitos ja morjes, antaa olla, ei tule mitään. Ja varmaan itse ollaan ajateltu monta kertaa, kun ollaan päätä seinää hakattu ja mokattu, että kyllä nyt Herra varmaan ja vihollinen sanoo, että kyllä nyt potkastaan mäelle, että siinä siittäspäs lähet. Tässä vaan ollaan. Jumalan rakkauden ja armon ja hyvyyden ja Kristuksen täydellisen työn tähden edelleen saadaan matkata ja hän haluaa nähdä Jumala meidät voittajina perillä taivaassa ja jopa antaa tässä matkalla erilaisia mahdollisuuksia myöskin sitten häntä palvella. Tämä pyhä Jumala ei ole hylännyt meitä. Ja totuus on, että ei meillä suhteessa hänen ole mitään sellaista, jota hän tarvitsisi. Ei häneltä puutu mitään. Siitä huolimatta hänen rakkautensa ja armonsa löytää meissä kohteen, että me voimme hänen armollisen huolenpitonsa vaikutuksesta kehittyä ja kasvaa. Vielä hän haluaa, että me muututaan Kristuksen kuvan kaltaiseksi. Vielä hän antaa kirkkauttansa ja hyvyyttänsä, että me voisimme muuttua. Ja kyllä hän tietää, että meissä on tämä, ei meidän tarvitse sitä hänelle kauheasti kertoa, että voi kun musta on tämä Herra, tämä liha, niin kyllä sä kaikki tiedät, että ei tästä, niin kyllä Herra sen tietää, mitä tekoa me ollaan. Hän tuntee meidät, hän on meidät luonut, hän tietää meidät saveksi, niin kuin sanotaan. Ja siitä huolimatta me saamme lähestyä tätä pyhää kaikkivaltiasta Jumalaa, jopa täyttyä hänen hengellä. Säteillä hänen kirkkauttansa, saada kokea hänen johdatustansa, olla täynnä saviastia Jumalan kirkkautta. Se on se, mihin meitä nytkin kutsutaan. On hienoa, että me saamme kokea sellaisia tilaisuuksia, missä täytetään hengellä. Se on valtava asia, on valtava hieno asia. Mutta Herra haluaisi, että me olisi täytettynä hänen kirkkaudellansa. Hänen kirkkauttansa saisi olla meissä niin, että niin kuin siellä sanotaan, että se kirkkaus ei näytä tulevan meistä, vaan se tulee Jumalasta. Että me ollaan oltu Jeesuksen Kristuksen seurassa. Sitä hän haluaa, antaa. Ja näin se kutsu on ollut sitä varten, että kulkisimme tätä Jumalan tietä ja Jumalan taivalta ja kerran saataisiin olla perillä siellä Jumalan taivaassa. Jumala kutsui aikanaansa ihmisiä yhteyteensä, muun muassa niin kuin muistamme Abraham kutsuttiin ja hänestä tuli Jumalan ystävä ja hänelle annettiin valtavat lupaukset sitten kaikista niistä koko maailmaa käsittävät lupaukset. Sinun siemenessäsi tullaan siunaamaan kaikki kansakunnat, näin niin kuin vapaasti käännettynä. Kutsuttu yhteen. Israelin kutsuminen merkitsi uutta yhteisöä, sillä Jumala kutsui ihmiset yhteen hänen kansakseen. Heidän ei tullut käyttäytyä enää laumana orjayksilöitä. Heille annettiin johtaja, päämäärä sekä helpottavia yhteisiä pelisääntöjä. Sitten heistä tuli järjestäytynyt yhteisö, yksikkö, joka toimi yhdenmukaisesti. He ottivat yhdessä osaa pääsiäislampaan syömiseen. Heidät vapautettiin yhdessä. He kokivat kasteen punaisessa meressä. He jakoivat saman hengellisen ruuan ja juoman. Jumalan kutsu ei ole pelkästään yksityinen asia. Hengellinen suhde on hyvin henkilökohtainen, mutta sitä ei ole tarkoitettu saattamaan Jumalan kansaa eristyksiin. Abrahamin kutsu sisälsi hänen jälkeläistensä lukemattoman joukon. Samoin kuin meidät kutsutaan Jeesuksen Kristuksen yhteyteen, tulemme suunnattoman suuren perheen yhteyteen, suureen uskovien joukkoon, jotka matkaavat saman ristin lipun alla suurta päämäärää kohti. Tämä on tämä myöskin, mikä on, että me ollaan pelastettu, meidät on kutsuttu, se on ollut henkilökohtainen valinta, mutta tämä Jumalan seurakunta, jossa yhdessä toinen toistemme taakkoja ja kuormia kantaen, yhdessä palvellen Herraa, yhdessä toinen toistamme kehottaen, matkaamme sitä taivaan kotia kohden. Ja yhdessä seurakunta muodostaa Kristuksen ruumiin. Ja kun tämä Kristuksen ruumi saa olla tämmöinen kokee tämmöistä Jumalan hengen voimaa, yhteyttä keskenänsä, niin silloin se alkaa tulemaan kaikista tehokkaammaksi myöskin sen evankeliumin eteenpäin viemiseksi ja sen esillä pitämiseksi. Sitä Jumala haluaa. Jumalan kutsu Israelille oli erityisesti kutsu luvattuun maahan. Se oli enempi kuin kutsu orjuudesta. Se sisälsi kutsun mennä hyvään maahan, maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä. Vaikka päämäärä oli hyvin haluttava, niin Jumalan kutsu Egyptistä sisälsi vapautumisen synnytystuskat. matkan vaarat, vaikeudet ja usein toistuvat taistelut, että seurakunta olisi selvinnyt erämaan vaelluksesta hengissä, se tarvitti selvät säännöt, kuria ja järjestystä, uskoa sekä näkyä. Erämaassa vaeltava eklesia kokoontui liikkeellä olevista ihmisistä. Heillä oli päämäärä, jota kohti he kulkivat, ja tuo päämäärä ei sallinut heidän asettua asumaan erämaahan. Ei sellaisten kutsun saaneiden ihmisten sopinut katsoa taakseen. Muistelen sitä, mitä olivat jättäneet jälkeensä. Heidän tuli kulkea eteenpäin Jumalan kirkkauden ja kunnian jäljessä, kunnes saavuttaisivat päämääränsä. He oli kutsuttu liikkeelle, mutta kun he rupesi katteleen takapäin, niin heti oli ensimmäisenä unohtu se, mitä oli ollut sitä pahaa siellä, mitä oli ollut sitä orjuutta, vaan ruvettiin haikailemaan lihapatoja, siellä oli ruoka ja siellä oli hyviä. Eikö siellä joku vähän haikaillut valkosipulinkin perään, kun sitäkin saisi. Ja täällä erämaassa ei saa tätä valkosipulia, jollakin oli jopa tämmöiset haikailut. Vihollinen koittaisi meidänkin päätä kääntää aina sinne takapäin ja vähän miettii sitä, että kummosta se sitten oli, mutta kun me saamme ajatella ja katsoa päämäärää kohden, päämääränä on Jumalan yhteys ja Jumalan taivas, iankaikkinen päättymätön yhteys Jumalan kanssa, niin ei meidän tarvitse katsella takapäin. Sen verran me voimme aina katsoa takapäin, että me saamme muistaa, mistä Jumala on meidät pelastanut. Ja kiittää siitä elävää Jumalaa ja tuoda kunnia aina siitä elävälle Jumalalle. Itse emme ole voinut itseemme sieltä pois tuoda eikä pelastaa, vaan Jumala on sen työn tehnyt meidän kohdallamme, ihan jokaisen kohdalla. Entäs sitten vielä Jumalan kansa Uudessa testamentissa? Me ollaan nyt nähty, että Israel epäonnistui, me luetaan niissä velvollisuuksien täyttämisessä Jumalan eklesiana. Jumala lupasi kuitenkin uuden liiton, joka tulisi tuomaan Abrahamille luvatut siunaukset koko ihmiskunnalle. Tuon liiton siunaukset tulisivat olemaan kaikkien tavoiteltavissa uskon perusteella Jeesukseen, Kristukseen. Niin kuin Johanneksen tutussa 3.16. meille sanotaan, että niin on. Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ettei yksikään, se on valtava sanoma kaikkia varten, sinua ja minua varten tänä päivänä. Jumala rakastaa edelleensä. Jos olet erehtynyt, jos olet langennut, jos olet pois poikennut, jos on ollut asioita, niin tänään on pelastuksen päivä ja Jeesuksen veri riittää puhdistaa kaikesta tämmöisestä ja saa aloittaa alusta. Sillä tämä onkin niin valtavan ihmeellinen tämä Jumalan omana oleminen ja Jumalan lapsena oleminen, että siinä on aina tämä mahdollisuus palata takaisin ja uudistua ja saada kokea tätä uudistuksen ihmeellistä Jumalan armoa. Ja tämä sama mahdollisuus koskee myös tänä päivänä juutalaisia ja eräänä päivänä tulee tapahtuun, että koko Israel on pelastuva, kun Jeesus laskeutuu öljymäelle ja he näkevät hänet, jonka ovat lävistäneet, niin kuin siellä sanotaan. Tästä me nähdään, että Jumalan kansa on kutsuttu hänen luokseen Kristuksen kautta ja on erotettu palvelemaan tätä esimerkiksi lähetyskäskyä. Ja me ollaan matkalla kohti suurta päämäärää ja taivaan kotia. Ja meillä on annettu selvät toimintaohjeet, meillä on annettu tämmöiset, miten meidän tulee toimia kaikilta tämmöisiltä määrätyiltä osilta. Jopa seurakuntaa varten on annettu omat ohjeet, miten tulee mennä. Meitä ei ole jätetty heitteille, meistä on pidetty huolta ja pidetään huolta. Ja meillä on annettu tehtävä pitää myöskin huolta toinen toisista ja siunata toinen toisia, siunata oikealle, siunata vasemmalle. Ja olen huomannut, kyllä Jumala antaa, vaikka on vähän vaikeita juttujakin, välillä on ollut, niin kuin nytkin on välillä ollut aika vaikeita ajatuksia, vaikeita oloja, niin Herra vaan yhtäkkiä pyhä henkensä kautta antaa, että hei, muista tuota asiaa. Ja selvä, mä tuossa jollekin sanoin, että kävi tällä lailla, en sano sen enempää, mutta näin kävi. Ja kyllä tuli, niin kuin olisi jalat noussut muutaman sentin maasta, kun koki Jumalan sanan semmoisen sanan kohdan ja lohdutuksen, miten asiat menee. Jumala pitää meistä huolta ja haluaa meidän yhdessä menevän eteenpäin, yhdessä seurakuntana on kutsuttu palveleen elävää Jumalaa, yhdessä viemään ihanaa evankeliumin sanomaa kaikenikäisille, niin lapsille kuin vanhuksille, niin rikkaille kuin köyhille, niin tummalle kuin vaaleille, ihan samalla lailla. Olemme yhtä rakkaita, yhtä arvokkaita ja Jeesus Kristus on kaikkien meidän tähtemme, kuollut ja noussut ylös ja elää tänä päivänä. Aamen.